A Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo acolleu a reunión anual da Xunta Consultiva da Reserva Nacional de Caza dos Ancares. Foi presidida polo Delegado Territorial, Javier Arias, encargado de explicar aos participantes que a Administración Autonómica está a aplicar tratamentos en bosques autóctonos, está sementando cereal e facendo rozas nun total de 260 hectáreas de terreo, todo para garantir a conservación dese espazo e tamén protexelo fronte aos incendios forestais. Ademais, está limpando e sinalizando rutas en 79 kilómetros de camiños e pistas. Coloca, ademais, carteles informativos para facilitar, neste caso, a interpretación do entorno por parte dos visitantes.